Vai tu zināji, kad un kā latviešu baletu mākslu iedvesmojusi latviešu rakstnieku dramaturģija? 1950. gada maijā diriģenta Arvīda Jansona vadībā notika pirmizrāde komponista Adolfa Skultes un horeogrāfa Jevgeņija Čangas baletam Brīvības sakta. Mūsu baleta vēsturē tas bija pirmais paraugs, kura sižetā tika izmantoti Raiņa Lugas spēlēju dansoju motīvi. Tiesa, pārdzīvojot daudzas un dažādas izmaiņas, gan libretā un mūzikā, gan arī pašā nosaukumā, kas sākotnēji bija Lelde, atbilstoši Raiņa Lugas galvenajai varonei. Un tikai pašā pēdējā brīdī brīvības sakta kā tautas laimes un brīvības simbols. Rezultātu gan slavēja, gan norādīja uz trūkumiem. Piemēram, komponists esot pārlieku šķiedies ar izteiksmes līdzekļiem, orķestra krāsu sabiezinājumi, novedot pie klausītāju uzmanības nogurdināšanas. Toties jaunajam horeogrāfam, tas bija ar visaugstāko atzīmi novērtētais diplomdarbs, un arī komponists bija radījis jaunu veida simfonisko baletu. 1966. gada decembrī pirmizrādi piedzīvoja komponisti Jāņa Ķepīša un horeogrāfs Irēnas Strodes balets Turaidas roze. Šeit libreta pamatā Raiņa Lūga mīla stiprāka par nāvi, kas jau iepriekš bija rosinājusi Emīli Melngaili, kura paveiktais tā arī nekad nenonāca līdz baleta skatuvei. Šīs Raiņa Lūgas centrā ir kopš 17. Gadsimta vēl ar vienu uzrunājošais un traģiskais Maijas liktenis. Maija, kur spēja pārliecināt kareivi Jakubovski, ka viņas dāvātais lakats pasargā no ievainojumiem. Lai viņš ticētu lakata brīnumainajam spēkam, Maija apsien to sev un liek cirst ar zobenu. Jakubovskis notic un Maija mirst. Irēna Strode horeogrāfija bija veidojusi saskaņā ar klasiskā baleta kanoniem, klasiskās dejas formās, ietverot gan līriskās epizodes, gan dramatiskās kolīzijas, veiksmīgi izmantojot arī pantomīmu. 2000. Gadā Latvijas Nacionālā opera sagādāja skaistu dāvanu dzejnieces un dramaturģis Aspazijas 135. Dzimšanas dienas gadskārtā un viņas Lūgas Sidraba Šķidrauts pirmizrādes 95. Gadskārtā. Komponista Jura Karlsona baletam Sidraba Šķidrauts horeogrāfiju veidoja Kšistofs Pastors no Nīderlandes, scenogrāfiju un kostīmus Andris Freibergs, gaismas Dēvids Hārvijs no Lielbritānijas. Tas bija simboliem un alegorijām bagāts iestudējums. Pieturoties pie Lūgas pamatsižeta, libreta autori bija ieviesuši jaunus epizodus un tēlus. Galvenās varonas Gunas nākotnes vīzijas, nāvi ar diviem eņģeļiem un dziedošo tēlu Laimu. Gan vizuāli, gan skaniski tika paspilgtinātas tādas epizodes kā Gunas prāta aptumšošanās un viņas izšķiršanās starp dzīvību un nāvi. Komponistu un horeogrāfu fantāziju rosinājusi arī Annas Brigadēras pasaku dramaturģija. 1968. Gada janvārī ar Sprīdīša pirmizrādi aizsākās latviešu bērnu baleta vēsture. Kā pilnmetrāžas horeogrāfijas autors un iestudētājs debitēja Aleksandrs Lembergs. Baleta melodiskās un izteiksmīgās muzikas autors bija Arvīds Žilinskis, bet māksliniecisko noformējumu veidoja Biruta Goģe. Skaistai un krāsainai bilžu grāmatai līdzīgā izrāde aizrāva kā bērnus, tā pieaugušos. Skatītāju lutinātais pirmais iestudējums piedzīvoja vairāk nekā 150 izrādes. Savukārt, atzīmējot komponista Arvīda Žilinska 75. Gadu jubileju, tika iestudēts Lolitas brīnumputns, kura pamatā ir viena no interesantākajām brigadēras pasakām par vienkāršo pūjusi Alni, viņa draugu Sūrmi un brīnumdaiļo princesi Lolitu. Rudolf Blaumaņu varoņi, Kristīne, Edgars, Māte un Akmentiņš pirmo reizi uz baleta skatuves uznāca 1979. Gadā. Viens ēliens lasot Blaumani radās komponista Jūra Karlsona un baletmeistara Aleksandra Lemberga sadarbības rezultātā. Baleta autori nekonkretizēja nedz laikmetu, nedz arī vidi, kurā risinās psiholoģiskā drāma par mīlestību, kurai nākas brist cauri pelēkajam sadzīves purvam. 2018. Gadā tika iestudēts komponista Jūra Karlsona un horeogrāfa Aivara Leimaņa oriģināla balets Antonija Silmači pēc Blaumaņa Lūgas skrodardienas Silmačos motīviem. Piešķirot dejas balvu, kategorijā klasiskās dejas iestudējums vai notikums, žūrija komentēja. Lielisks komponista veikums, atzinīgi vērtējams, skatuves noformējums, videomākslinieka darbs un kostīmi. Dejotāji ļoti organiski un aktieriski, ar baudu izdejo savas lomas. Šo lomu atveidotāji bija Elza Leimane, Antons Freimans, Alise Prudāne, Artūrs Sokolovs un vēl daudzi citi. Ir gana daudz teiku un traģēdiju, kurām pievēršas gan horeogrāfi, gan komponisti. Raiņa, Aspazijas, Brigaderes un Blaumaņa Dainrade vēl ar vienu var piedāvāt daudz jaunu horeogrāfisko tulkojumu latviešu baleta skatuvei.